πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ήταν τέτοια μέρα, ήταν το 1965, οι Four Tops σημείωσαν αυτήν την πρώτη τους νούμερο 1 επιτυχία στο Billboard και ένα τραγούδι που έμεινε στην ιστορία. Ήταν τότε πολύ έντονος ο ήχος της Motown και η Motown που έφτιαξε τον ήχο μιας ολόκληρης εποχής. Κάπως έτσι μουσικά θέλαμε να ξεκινήσουμε σήμερα, αλλά δυστυχώς οι ειδήσεις μας στρέφουν σε άλλες ατραπούς. Θα μείνουμε λίγο ακόμα στον ήχο της Motown, ένα τραγούδι που ακούστηκε πολύ από πολλούς τα επόμενα χρόνια. Εντάξει, ένα μικρό λάθος κάναμε εδώ με τη Motown. Τα μπλέξαμε, ας αφήσουμε τη Motown να πάει στο καλό. Δεν είναι η μέρα της σήμερα. Είναι η μέρα άλλων πραγμάτων. Ακούτε και στις ειδήσεις. Έχουμε αυτήν την μεγάλη πυρκαγιά σε εξέλιξη στη Βάρη Σκοροπίου. Είναι μεγάλη η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Εμείς στα νότια, εκεί μέχρι να φτάσω εδώ, πήραμε 4 μηνύματα του 112. Υπάρχει, η φωτιά έχει μπει σε αρκετά σε περιβόλους, δεν είμαστε σίγουροι ακόμα αν καίγονται σπίτια. Κάποιοι συνάδελφοι λένε ότι υπάρχουν κάποια κτήματα εκεί στο Κίτσι που έχουν μπει εκεί οι φλόγες. Εκεί είναι και η μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής. Υπάρχουν και πάρα πολλές βιομηχανίες. Όλοι οι εργαζόμενοι, όπως και οι κάτοικοι, υπάρχει μια προτροπή να εγκαταλείψουν, να πάνε προς το μέτωπο, εκεί στο θαλάσσιο μέτωπο. Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε ένα πάρκινγκ σκαφών στο ύψος στο Κοροπή και σε μια παράλληλο της Βάρης Κοροπίου. Είναι ισχυρές δυνάμεις, είδα και αρκετά αεροπλάνα να απαιτούν κατευθυνόμενα προς την περιοχή εκεί πέρα. Είναι αυτή η εποχή του χρόνου που, εντάξει, ξεκινάμε, ξέρουμε, θυμόμαστε και πέρσι, ξεκίνησαν μεγάλες πυρκαγιές και θα παρακολουθούμε τα πάντα. Είναι εκεί απεσταλμένη τη ΣΕΡΤ εκεί. Είναι δύσκολες καιρικές συνθήκες. Άκουσα τους δημάρχους όλης της περιοχής εκεί πέρα να λένε ότι ήταν έτοιμοι. Σκεφτείτε, είπαν οι ίδιοι και οι ρεπόρτερ επίσης αυτό περιγράφουν, πόσα οικόπεδα είναι γεμάτα με μπάζα, με λάστιχα. Υπάρχουν πολλά λάστιχα γιατί το βλέπουν οι ρεπόρτερ από τους μαύρους καπνούς έτσι, που καίγονται. Τι δεν έχει καθαριστεί έτσι αυτό. Είναι επίσης μια μέρα που σε αυτή τη χώρα τι κάνουμε, ψάχνουμε ποια είναι τα ανδρικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή το γεγονός και μόνο ότι παίρνουμε όλοι σε αυτή τη συζήτηση που κάποιος είπε ότι είναι ανδρικό χαρακτηριστικό να χτυπάς, να κάνουμε έτσι είναι οι άντρες, και μπαίνουμε όλοι σε αυτή τη συζήτηση, νομίζω ότι κάτι λέει για το επίπεδό μας. Μιλάμε για τα όσα γίνονται με την φωτιά και τα όσα γίνονται στον πλανήτη γενικότερα. Ακούστε σήμερα τι έγινε. Κάποιοι επιστήμονες βγήκαν και είπαν ότι έχουν ολοκληρώσει τη μελέτη 100 και περισσότερων σεισμικών δονήσεων, η οποία επιβεβαιώνει ότι η περιστροφή του πυρήνα της γης, του πλανήτη μας, έχει αλλάξει. Δηλαδή έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το είπανε πρώτη οι Κινέζοι πέρσι ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει. Είναι μια νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature. Κάποιες έρευνες έδειχναν ότι το εσωτερικό πυρήνας του πλανήτη περιστρέφεται πιο γρήγορα από την επιφάνεια. Άλλες θεωρούσαν το αντίθετο. Αυτή η καινούργια έρευνα δείχνει ότι ο εσωτερικός πυρήνας της Γης άρχισε να επιβραδύνεται γύρω στο 2010 η περιστροφή του. Τώρα είναι πιο αργός από ότι η επιφάνεια της Γης. Και είναι μια εργασία που είχαν ξεκινήσει πέρσι οι Κινέζοι, όπως σας είπα, συνεχίστηκε και από άλλους. Ο πυρήνας της Γης είναι μια σφαίρα, φανταστείτε, καθαρού βάρους, καθαρό σίδηρο. Το βάθος του είναι πάνω από τα 5.000 χιλιόμετρα και αυτό δεν ανησυχούν ιδιαίτερα οι επιστήμονες. Λένε ότι αυτό μπορεί να είναι φυσιολογικό, συμβαίνει κάθε μερικές δεκαετίες ίσως. Γύρω από τον πυρήνα υπάρχει έτσι ένα πάλι μέταλλο αλλά υγροποιημένο. Όμως επειδή ποτέ ο άνθρωπος δεν έχει μπορέσει να φτάσει εκεί στο βάθος, τώρα μάλλον έχουμε καλύτερα εργαλεία για να διαπιστώνουμε ή να οικοτολογούμε τι συμβαίνει εκεί βαθιά στον πυρήνα της Γης. Oh. και θα είδατε την είδηση χθες, ίσως ακούσατε ότι έσπευσαν πολλοί να πούν ότι πέθανε ο Νόαμ Τσόμσκι, ο μεγάλος Αμερικανός διανοούμενος. Όχι μόνο δεν πέθανε, σήμερα βγήκε και από το νοσοκομείο της Βραζιλίας όπου βρισκόταν. Και αυτό είναι άλλη μία προειδοποίηση να μην πιστεύουμε αμέσως αυτά που διαβάζουμε. Απλά να προστρέχουμε όταν διαβάζουμε μια είδηση που μας κάνει εντύπωση σε σοβαρά μέσα ενημέρωσης για να διαπιστώνουμε αν συμβαίνουν αυτά που λέγεται ότι συμβαίνουν ή όχι. Πάμε λοιπόν στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, που βρίσκεται εκεί στην περιοχή της φωτιάς. Θοδωρή, πού είσαι ακριβώς?
Βρισκόμαστε στο Κοροπή προς τα Λαμπρικά, μέσα από το λεωφόρο Βάρης Κοροπή, όπου αρχικά ξέσπασε η πυρκαγιά κοντά σε ένα χώρο, σε ένα κτήμα πίσω από κάποια συνεργεία σκαφών. Λόγω των δυνατών ανέμων η φωτιά πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις, πέρασε από επιχειρήσεις, κατευθύνθηκε προς την κατοικημένη περιοχή. Ήδη έχουν υποστεί ζημιές διάφορες επιχειρήσεις που βρίσκονται στον παράδρομο του λεωφόρου Βάρης Κοροπίων. Υπάρχουν αναφορές και για ζημιές σε σπίτια. Η προσπάθεια της πυροσβεστικής είναι να όσο το δυνατόν να αναχαιτήσει την πορεία της φωτιάς προς τα Λαμπρικά και το Κίτσι. Ήδη στα Λαμπρικά, όπως είπα, υπάρχουν ζημιές. Στο πεδίο επιχειρούν πάνω από 70 πυροσβέστες και 25 οχήματα, κατά ταυτόχρονα με 10 εναέρια μέσα, 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, που κάνουν συνεχείς ρήψεις νερού στο πεδίο. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην περιοχή που παρατηρήσαμε ιδιαίτερα έντονο. Είναι πολλά τα σημεία που είναι εντελώς ακαθάριστα. Υπάρχουν σκουπίδια. Όλα αυτά έχουν επιτείνει την κατάσταση. Έχουν επιδεινώσει πολύ την όλη κατάσταση και έχουν δώσει περισσότερο υλικό στην πυρκαγιά και περισσότερη δύναμη προς την κατοικημένη περιοχή. Βλέπουμε τα ελικόπτερα, τα αεροσκάφη, τους πυροσβέστες να προσπαθούν όσο μπορούν να περιορίσουν την ταχύτητα της φωτιάς και να προστατεύσουν ένα-ένα τα σπίτια της περιοχής. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που καλούνται να κάνουν. Έχει ένα πολύ δύσκολο πεδίο, ένα πολύ ιδιόμορφο πεδίο εδώ πέρα, ο χώρος που καλούνται να επιχειρήσουν. Είναι μεικτό το έδαφος, μεικτή η βλάστηση, είναι πολύ μοιραία, έχει πολλές δυσκολίες στην επιχείρηση. Έχει από το 112, έχει ενεργοποιηθεί από νωρίς τόσο για τα Λαμπρικά όσο και για το Κίτσι, για την απομάκρυνση των κατοίκων, αλλά δεν είναι λίγοι οι ιδιοκτήτες εκείνων των που προσπαθούσαν μαζί με τους πυροσβέστες να σώσουν ό,τι μπορούσαν βεβαίως από τις περιουσίες τους.
Οι κάτοικοι ξέρουμε ότι υπάρχει μια εντολή εκένωσης για τα Λαμπρικά και το Κίτσι. Βλέπεις ότι μετακινούνται, γιατί φαντάζομαι το γνωστό, πολλοί μπορεί να θέλουν να παραμείνουν.
Αρκετοί είναι κάτοικοι που έχουν απομακρυνθεί, αλλά αρκετοί είναι και εκείνοι που έχουν παραμείνει και προσπαθούν και εκείνοι να βοηθήσουν την κατάσταση της φωτιάς.
Ακούμε πάντως ότι ο άνεμος, το ακούμε και από το τηλέφωνο σου, είναι πάρα πολύ ισχυρός, έτσι?
Πολύ δυνατός ο άνεμος και μοιραία, λόγω και της φωτιάς στο σημείο, δημιουργείται ένα μικροκλίμα και επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο.
Πριν από λίγο μίλησε και η Μαρία. Πριν από λίγο μίλησε η Μαρία Σφυρόερα με τον αντιδήμαρχο εκεί της περιοχής και της είπε ότι κάτι πάει να γίνει. Υπάρχουν ελπίδες δηλαδή ότι κάπως μπορεί να περιοριστεί σε κάποια μέρη τουλάχιστον η φωτιά, αλλά καταλαβαίνουμε και βλέπουμε και τις εικόνες ότι είναι δύσκολο.
Ίσως, εάν είχε λιγότερο δυνατούς άνθρωπους στην περιοχή, ίσως να ήταν
κλείνεται κάπως... Κλείνεται, γιατί κατάσσονται, παίρνουν εισαγγελέα τώρα. Παίρνουν τα οχήματα και πήγαινε.
Ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα, λόγω των δυνατών ανέμων είναι εντελώς αδύνατο.
Διοικητής ασφάλειας.
Ακούμε και όλες εκεί ότι δίνονται οι εντολές. Ακούμε και τις συζητήσεις που γίνονται εκεί πέρα σε έντονο ύφος. Προφανώς προσπαθούν να απομακρύνουν ανθρώπους. Τι είναι το θέμα?
Το αστυνομικά συνεργεία.
Ναι, ναι, καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο. Μάλιστα. Θοδωρή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Μακάρι να τελειώσει γρήγορα όλο αυτό. Καταλαβαίνετε ότι όλοι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Οι δημοσιογράφοι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, να βρίσκονται όσο πιο κοντά γίνεται στις εξελίξεις. Οι αρχές θέλουν να προστατεύσουν όσους βρίσκονται εκεί γύρω. Όλων η δουλειά δύσκολη είναι. Εκεί από την περιοχή, να ξέρετε ότι ο Δήμος Κροπίας ανακοίνωσε ότι για τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή της Πυρκαγιάς στο Κίτσι έχει ανοίξει για συγκέντρωση και φιλοξενία ο χώρος του ΚΑΠΗ στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι δίπλα από το σχολικό συγκρότημα στο Κίτσι, καθώς και το ΚΑΠΗ στην Αγία Μαρίνα που βρίσκεται στη λεωφόρο Αγίας Μαρίνας 64. Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να κατευθυνθείτε εκεί πέρα, γιατί είναι και η ζέστη μεγάλη και οι συνθήκες δύσκολες. Είχαμε και δηλώσεις του Δημάρχου Σαρονικού, του κ. Παπαχρήστου. Είπε ότι η κατάσταση στο σημείο είναι δύσκολη, καθώς η άνεμη είναι πολύ δυνατή. Υπολογίζει ότι το πυρήνο μέτωπο εκτείνεται σε μήκος περίπου 1 χιλιόμετρο και οι προσπάθειες συνεχίζονται. Όλοι οι όμοροι δήμοι είναι σε επιφυλακή. Από ό,τι ξέρω, έχουν στείλει και ο Δήμος Γλυφάδας και ο Δήμος Αρονίδας, έχουν στείλει τουλάχιστον υδροφόρες και κάποιους από το προσωπικό για να συνδράμουν εκεί στην περιοχή. Επίσης να σας πω ότι είναι κλειστή, θα το έχετε ακούσει ίσως, η έξοδος της Αττικής Οδού προς Κοροπή, Αγία Μαρίνα και Βάρη. Να σας πω που έχει διακοπή, γιατί πολλοί θα βρίσκεστε στα αυτοκίνητά σας ή η κυκλοφορία των οχημάτων. Είναι λεωφόρος Βάρη Κοροπίου από το ύψος της Αγίας Μαρίνας προς την οδό Θερμοπυλών. Στην Ηρακλειδών, λεωφόρος Βάρης Κοροπίου από λεωφόρο Αναργυρούντος. Από τη λεωφόρο Αγίας Μαρίνας, από το ύψος της οδού Τσαγκαράκη στο ρεύμα προς Κοροπή και από την συμβολή της Βάρης Κοροπίου με τη λεωφόρο Κοροπίου και αεροδρομίου εκεί προς την παραλία. Επίσης, όπως μαθαίνουμε, σε λίγο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής αναμένεται να κάνει μια επίσημη ενημέρωση για τη φωτιά και για τα όσα συμβαίνουν μέχρι τώρα, οπότε περιμένουμε. Ακούσαμε και τον συνάδελφο πριν εκεί από την περιοχή που σας είπε ότι, που μας είπε ότι είναι 70 πυροσβέστες με 10 εναέρια μέσα. Μαθαίνουμε ότι υπάρχει μια συνεχής ενίσχυση των μέσων ώστε να μπορεί να περιοριστεί κάπως και η φωτιά. Βλέπουμε και στις εικόνες οι κάτοικοι με μάνικες προσπαθούν να ό,τι μπορούν τουλάχιστον τα προάβλια επίσης τους χώρους, τις αυλές δηλαδή των επιχειρήσεων. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι και μέσα σε πολλές από τις επιχειρήσεις υπάρχουν έφλεκτα υλικά και πρέπει να προστατευτούν. Πάμε γρήγορα στον συνάδελφο τον Παντελή Μάνο. Γεια σου Παντελή μου, τι γίνεται?
Καλό μεσημέρι, Νατάσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Με ηρεμία έχουμε σήμερα στις ευρωπαϊκές αγορές και δεν θα μπορούσε να συμβεί διαφορετικά. Συνήθως γίνεται αυτό όταν η Wall Street είναι κλειστή. Είναι κλειστή σήμερα η Wall Street λόγω αργίας και γι' αυτό βλέπουμε οριακές μεταβολές κυριολεκτικά στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αλλά και στις υπόλοιπες αγορές. Έχουμε μικρές διακυμάνσεις όπως για παράδειγμα στο πετρέλαιο συν 0,03% συν 0,13%. Το πετρέλαιο διεθνώς κινείται στα 81,60 το αμερικανικό αργό, 85,30, 80 με 85 έχει ανέβει τώρα το εύρος των διεθνών τιμών του πετρελαίου που ήταν στα 75 με 80 την περασμένη εβδομάδα. Πήγε λίγο πιο πάνω σταδιακά, δηλαδή έχει ανέβει η διεθνής τιμή του πετρελαίου. Ο χρυσός εκεί κρατάει με μικρές μεταβολές στα 2.350 δολάρια ανά ουγγιά, είναι και κοντά στα 30 δολάρια ανά ουγγιά το ασήμι. Και αναφέρομαι σήμερα στα στατιστικά περισσότερο, επειδή χθες δεν είχαμε την ευκαιρία να τα αναφέρουμε, και στο κόστος δανεισμού των χωρών της Ευρωζώνης έχουμε μία μικρή αύξηση σήμερα. Το γερμανικό δεκαετές ομόλογο έχει απόδοση 2,42%, το γαλλικό που έχει μεγάλες διακυμάνσεις τις τελευταίες μέρες μετά από την προκήρυξη των πρόωρων εκλογών από τον Γάλλο Πρόεδρο, 3,20% είναι η απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων, 3,93% των ιταλικών, 3,30% των ισπανικών και 3,61% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Μικρές απώλειες 0,21% στη Φραγκφούρτη, αυτή τη στιγμή στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης. Ανάλογη εικόνα έχουμε και στο Παρίσι με τον CAC40 να υποχωρεί κατά 0,28%. 0,18% ενισχύεται ο FTSE 100 στο Λονδίνο και στο χρηματιστήριο της Αθήνας 0,11% υψηλότερα ο γενικός δείκτης. Έχει θετικό πρόσημο αλλά αδύναμη ανωδική κίνηση. 1.423,92 μονάδες ο γενικός δείκτης. Να σας πω σήμερα ότι ο Πρωθυπουργός έκανε επίσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν ξέρω αν το είπατε αυτό νωρίτερα, και συναντήθηκε με τον νέο Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Όλα τα μέτρα κατά της ακρίβειας θα συνεχιστούν έως το τέλος του έτους, όπως ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Ανάπτυξης. Ο Πρωθυπουργός επέμενε στην αντιμετώπιση των αθέμητων εμπορικών πρακτικών από τις πολυεθνικές, επαναλαμβάνοντας αυτό το αίτημά του για πανευρωπαϊκή δράση στο συγκεκριμένο θέμα. Και απόφασή μας είναι να συνεχίσουμε τις τολμηρές διαρθρωτικές παρεμβάσεις που μετά από ένα εξάμηνο φέρνουν τα πρώτα αποτελέσματα. Καθώς τον Μάιο είχαμε τον 7ο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη και ενδείξεις αποκλιμάκωσης, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Βέβαια, για να εξαλειφθούν όλοι οι οικοπόλοι, αυτό που λέγαμε χθες και εμείς, χρειαζόμαστε υγιή επιχειρηματικότητα, είτε πρόκειται για παραγωγούς, είτε για μεγάλες αλυσίδες, είπε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για στοίχημα που θα πρέπει να κερδίσουμε όλοι μαζί. Και ο νέος Υπουργός Ανάπτυξης επιβεβαίωσε ότι θα παραταθούν έως 31 Δεκεμβρίου αυτά τα έκτακτα μέτρα, όπως είναι το περιθώριο κέρδους, ένα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών και το καλάθι του καταναλωτή, όπως το γνωρίζουμε.
Ευχαριστώ πολύ, Παντελή μου. Καλή συνέχεια εύχομαι. Ο συνάδελφος ο Παντελής Μάνος. Screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy over.
chorus and singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night.
Να πούμε ότι ενώ ακούμε τον Bruce Springsteen, ότι πριν λίγο στάλθηκε και νέο 112 με τρίτη εντολή εκένωσης από την περιοχή εκεί στο Κίτσι. Θα ζητήσω από τον καλεσμένο μου να περιμένει λίγο, διότι βλέπω ότι έχουμε μια ενημέρωση αυτή που σας είχαμε πει λίγο νωρίτερα από το αρχηγείο της πυροσβεστικής. Οπότε, αλλά, κύριε, μάλλον θα τον καλησπερίσω και θα ζητήσω να... Γεια σας κύριε Μεϊνάρντους, τι κάνετε? Ο κύριος Ρόναλντ Μεϊνάρντους είναι δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής και συντονιστής ερευνητικών προγραμμάτων για τις σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Πώς είστε?
Καλησπέρα. Η προτεραιότητα έχει προτεραιότητα. Ιδιογραφικά τα
έχετε υπάρξει και... Νομίζω ότι έχουμε. Πάμε λοιπόν στο αρχηγείο της πυροσβεστικής. Εντάξει, κάνουν δοκιμές. Να πούμε ότι ήσασταν και στέλεχος χρόνια και στην Deutsche Welle και έτσι ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Πυροσβεστικού σώματος.
Αρχίσαμε.
Πολύ δύσκολη σημερινή ημέρα. Με πολλές ενάρξεις πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της επικράτειας. Τις τελευταίες ώρες έχουμε διαρκώς νέες ενάρξεις. Σχεδόν κάθε 10 λεπτά ξεσπάει και μία νέα πυρκαγιά. Οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα σε πρώτο στάδιο. Όμως, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Κοροπή ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση επί της λεωφόρου Βάρης Κοροπίου πλησίων της Σχολής Ευελπίδων και είναι σε εξέλιξη. Αυτή η πυρκαγιά επεκτάθηκε ταχύτατα στην ευρύτερη περιοχή με τη βοήθεια πολύ ισχυρών ανέμων που οι ρηπές τους έφτασαν τα 8 μποφόρ. Γι' αυτό εκδόθηκε αρχικά προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 και στη συνέχεια ακόμη δύο μηνύματα για την απομάκρυση των κατοίκων από τις περιοχές Λαμπρικά και Κίτσι. Με τη συνδρομή δυνάμεων της ελληνικής αστυνομίας, όπου χρειαστεί πραγματοποιείται απομάκρυση των κατοίκων γιατί προέχει η ασφάλειά τους και οι δυνάμεις που επιχειρούν ενισχύονται διαρκώς. Σε εξέλιξη είναι ακόμα μία επικίνδυνη πυρκαγιά στο κρανίδι Αργολίδας. Και σε αυτή την πυρκαγιά επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ πριν από λίγο εκδόθηκε μήνυμα από το 112 προκειμένου να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από την περιοχή της Δάρδιζας. Εφιστούμε την προσοχή όλων, γιατί οι πυρκαγιές λαμβάνουν γρήγορα διαστάσεις και γίνονται επικίνδυνες. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
Ήμασταν συνδεδεμένοι με το Κέντρο Επιχειρήσεων. Ακούσαμε την ενημέρωση από τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον κύριο Βασίλη Βαθρακογιάννη. Μας είπε τα όσα συμβαίνουν εκεί στην Νοτιοανατολική Αττική, αλλά μας είπε και για την πυρκαγιά στο κρανίδι της Αργολίδας. Φυσικά θα σας κρατούμε ενημέρους. Και τώρα νομίζω, κύριε Μεϊνάρντους, σας ευχαριστώ πολύ που έχουμε αυτή τη συνομιλία. Γενικά φωτιές αυτό τον καιρό καταλαβαίνουμε, πραγματικές φωτιές στο έδαφος, αλλά και πολιτικές φωτιές στην Ευρώπη, σωστά?
Και καταιγίδες και γενικά περνάμε δύσκολους καιρούς και όσον αφορά το κλίμα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά και βεβαίως όσον αφορά το πολιτικό κλίμα, το ένα με το άλλο δεν σχετίζεται άμεσα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι οι ευρωεκλογές μας ανοίξαν τα μάτια ότι η Ευρώπη περνάει σε μια καινούρια φάση ιστορικά, αν θέλετε. Ίσως αυτό στην Ελλάδα δεν φαίνεται τόσο πολύ, γιατί συγκριτικά η Ελλάδα είναι μια, ας το πούμε, πολύ σταθερή φιλελεύθερη δημοκρατία. Βέβαια γίνεται και συζήτηση εδώ και καλά κάνετε. αλλά σε σχέση με τις πολύ πολύ βαθιές ρήξεις πολιτικές στην Γερμανία και στην Γαλλία, που είναι οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πράγματα στην Ελλάδα πολιτικά ευτυχώς είναι ήσυχα και ήρεμα.
Στη Γερμανία, μια και είστε από τη Γερμανία, ίσως κοιτάμε όλη τη Γαλλία επειδή έρχονται οι εκλογές, οι πρόορες εκλογές εκεί πέρα, όμως και στη Γερμανία τα όσα γίνονται έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί οι ευρωεκλογές ήταν μια ήττα για την κυβέρνηση του καγκελάριου Σόλτς.
Ναι, ήταν μια σφαλιάρα, μια γροθιά. Ήταν μια μεγάλη ήττα, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για τον συνασπισμό. Να πούμε, και οι πολλοί στην Ελλάδα δεν το πολύ καταλαβαίνουν, η Γερμανία διαφέρει από τη Γαλλία και από την Ελλάδα γιατί είναι ένα αποκεντρωμένο ομοσπονδιακό κράτος και με κοινοβουλευτικό σύστημα όπως είναι η Ελλάδα. Η Γαλλία είναι προοδευτικό. Η Γερμανία κυβερνάται από έναν συνασπισμό που αποτελεί από τρία ιδεολογικά πολύ διαφορετικά κόμματα. Ήταν σαν στην Ελλάδα να ήταν σε μια κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν κάνω υπερβολή.
Όχι, όχι, δεν κάνετε και μας φαίνεται αδιανόητο μόνο που το ακούμε.
Οι πλειοψηφίες είναι τέτοιες και αυτοί οι τρεις πρέπει να βρουν συμβιβασμού σε δύσκολα θέματα όπως είναι ο προϋπολογισμός. Και τη στιγμή που χάνουν τις εκλογές και τα τρία κόμματα του συνασπισμού έχουν χάσει τις ευρωεκλογές, βέβαια πανικοβολούν και θέλουν να δείξουν ότι θέλουν να προωθήσουν τα θέματά τους, τα συμφέροντά τους, τα συμφέροντα του εκλογικού σώματός τους και εκεί περιπλέκεται. Και από τη μία μεριά έχουμε την αδυναμία της συμμαχίας στο Βερολίνο, από την άλλη μεριά έχουμε τα τεράστια προβλήματα, τα οικονομικά, κοινωνικά, εξωπολιτικά με την Ουκρανία, να πω μόνο ένα από τα τεράστια προβλήματα. Από την άλλη μεριά έχουμε την αύξηση της δύναμης της ακροδεξιάς και ένας καινούριο κόμμα που είναι ένα αριστερό λαϊκίστικο κόμμα που σε λίγους μήνες έχει πάει από 10-15 ίσως και μέχρι και 20% των ψήφων συγκεκριμένα στην Ανατολική Γερμανία. Θέλω να τονίσω ένα πράγμα εδώ, γιατί ήδη είπα για το ομοσπονδιακό χαρακτήρα της Γερμανίας. Η Γερμανία αποτελείται από 16 μικρές δημοκρατίες, κρατήδια λέμε, που έχουν ουσιαστικές εξουσίες, όχι όπως εδώ οι περιφέρειες, ουσιαστικές εξουσίες αυτά τα κρατήδια με κοινοβούλια και με πρωθυπουργός κλπ. Τώρα σε τρία ανατολικό-γερμανικά κρατήδια το Σεπτέμβριο θα γίνουν εκλογές και ήδη ξέρουμε ότι πρώτο κόμμα εκεί θα βγει το ΑΑΦΤ, δηλαδή το ακροδεξιό κόμμα, και θα είναι η πρώτη φορά ίσως που αυτοί θα βγουν στην κυβέρνηση. Και αυτό βέβαια σοκάρει τους φιλελεύθερους δημοκράτες, όχι μόνο στην Γερμανία αλλά και εκτός Γερμανίας.
Έχει αλλάξει όμως το πολιτικό σκηνικό γενικότερα στην Ευρώπη. Κάτι μας λέει για τους πολίτες της Ευρώπης όλα αυτά τα αποτελέσματα που είδαμε? Υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια και οι αναλυτές προσπαθούν να καταλάβουν δυσαρέσκεια με τι. Δεν είναι και ίδιο, σε κάθε χώρα έχει τις ιδιαιτερότητες της βέβαια. Όμως φαίνονται ότι οι κάτοικοι μιας από τις πιο εύπορες περιοχές του κόσμου δεν είναι ευχαριστημένοι με τη ζωή τους.
Όχι, δεν είναι. Και το βλέπουμε και στους νέους, κυρίως στους νέους, και το λέω γιατί τις τελευταίες μέρες ήταν εδώ ο γιος μου, φοιτητής στην Ολλανδία, που είναι 22 χρονών και είναι πολύ προβληματισμένος. Σε σχέση τώρα με την δική μου ηλικία τότε, είναι πολύ προβληματισμένος, ανησυχεί. Και το συναντώ και σε συζητήσεις με άλλους νέους, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Και στις λογομετρήσεις της κοινής γνώμης στην Ευρώπη έχουν αποδείξει ότι υπάρχει μια αίσθηση φόβου για την οικονομική αβεβαιότητα. Αυτή η αίσθηση είναι πολύ πολύ εμφανής και στην Ελλάδα. Ο κόσμος φοβάται το τι θα γίνει αύριο. Όχι οι λίγοι οι πλούσιοι, αλλά η μεγάλη πλειονότητα φοβάται. Δεν ξέρει τι θα γίνει. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο μέγα θέμα και στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στη Γερμανία, είναι το θέμα το μεταναστευτικό. Ο κόσμος αισθάνεται έτσι μια σημαντική ανησυχία. Και το τρίτο, όχι πάλι τόσο στην Ελλάδα, γιατί ευτυχώς η Ελλάδα απέχει γεωγραφικά, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. στην Ανατολική Ευρώπη, και μιλάμε τώρα για τις Βαλτικές χώρες, αλλά μιλάμε και για την Πολωνία και Τσεχία και Σλοβακία. Mm-hmm. Εκεί ο κόσμος και στη Γερμανία όντως φοβάται την επέκταση αυτού του πολέμου. Mm-hmm. Στην Γερμανία ζούμε αυτές τις ημέρες μια στρατιωτικοποίηση της πολιτικής συζήτησης που είναι πρωτοφανής. Εγώ δεν πιστεύω στα αυτιά μου όταν παρακολουθώ.
Πείτε μας ένα παράδειγμα, τι σημαίνει αυτό πρακτικά.
Γίνεται πάλι συζήτηση επιστράτευση. Γίνεται λόγος ότι πρέπει να επεκταθεί ο προπολογισμός για τον εξοπλισμό. Mm-hmm. Ότι πρέπει να προετοιμαστούμε, πρέπει να χτιστούν υποφύγια στις πόλεις.
Καταφύγια, ναι.
Πρέπει να προετοιμαστούμε λίγο πολύ για την περίπτωση την οποία εμείς ουσιαστικά έχουμε μεγαλώσει. Mm-hmm. Σε δεκαετίες όπου αυτό το θέμα λίγο πριν ήταν τα που το έχουμε ξεχάσει. Αλλά σιγά σιγά παρακολουθώντας τις συζητήσεις και το αφήγημα, το πολιτικό και κοινωνικό αφήγημα, αυτό αλλάζει και όσο πιο ανατολικά πηγαίνει κανείς, τόσο πιο έντονο είναι.
Ακριβώς. Και τώρα, μια και λογικά από ό,τι μαθαίνουμε, τουλάχιστον θα υπάρχει και ένας επίτροπος για την άμυνα της Ευρώπης, ναι, το θέμα θα είναι πιο φλέγον και θα έρχεται και στην επιφάνεια πολύ πιο έντονα, διότι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν κινήσεις για ένα συντονισμό των ευρωπαϊκών χωρών στο θέμα της άμυνας, κοινή αγορά όπλων και όλα αυτά. Το πιστεύατε?
Να πω μια παρατήρηση, ναι, γιατί θέλω πάντα να τα συνδέσω αυτά και
βεβαίως
με τις εμπειρίες εδώ στην Ελλάδα.
Βεβαίως.
Η Ελλάδα λίγο διαφέρει και στο θέμα το αμυντικό και στο θέμα του πολέμου, γιατί η Ελλάδα, ο μέσο Έλληνας, πάντα έχει και είχε την αίσθηση ότι υπάρχει μια στρατιωτική απειλή. Mm-hmm. Και δεν πρέπει να αναφερθώ για ποια χώρα mm-hmm. μιλάω, αλλά υπάρχει αυτή η αίσθηση. Η Γερμανία για δύο διγένειες είχαμε την πολυτέλεια ότι δεν αισθανθήκαμε, δεν είχαμε αυτή την αίσθηση της απειλής. Είναι κάτι εντελώς καινούριο, γι' αυτό πρέπει να συνέλθουμε και μιλάμε και για την ακροδεξιά και τα λαϊκίστικα κόμματα. Αυτοί στο θέμα της Ουκρανίας και της Ρωσίας έχουμε εντελώς διαφορετική αντίληψη. Και η Λεπέν στην Γαλλία λέει ότι εμείς θέλουμε να σταματήσει ο πόλεμος της Ουκρανία, εμείς θα σταματήσουμε την υποστήριξη του Ζελένσκι και θα προσπαθήσουμε να βρούμε γρήγορα μια λύση με τον Πούτιν. Αυτή η στάση είναι εντελώς απαράδεκτη για το ΝΑΤΟ, για την πλειοψηφία των δυτικών κυβερνήσεων, και εκεί βρίσκεται το θέμα. Και πολύ έντονη είναι αυτή η αντιπολεμική στάση, ιδίως στην Ανατολική Γερμανία. Και εκεί παίρνει και τους ψήφους η ακροδεξιά.
Κύριε Μεϊνάντος, να κάνουμε μια μικρή διακοπή στα πολύ ενδιαφέροντα που μας λέτε, να ακούσουμε τι λέει ο συνάδελφος στην τηλεόραση για τη φωτιά και επανερχόμαστε.
Στην ασφάλεια επιστρατεύτηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τους μετέφεραν. Βρισκόμαστε σε αρκετή απόσταση από τη σχολή Ευελπίδων. Δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε, είμαστε μετά τα τούνελ στην Βάρης Κοροπίου. Mm-hmm. Σε περίπου ένα χιλιόμετρο από εδώ είναι η σχολή Ευελπίδων, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Παρεμβάλλεται μια μεγάλη έκταση και βεβαίως οι δυνάμεις της πυροσβεστικής δεν υπάρχει δηλαδή.
Για να το γνωρίζουν, Θοδωρή, επειδή έκανες μία αναφορά, πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ μεγάλο το μποτιλιάρισμα. Είναι και μεσημέρι, είναι κλειστή η έξοδος της Αττικής Οδού προς Κοροπή.
Όπως και στη Λαβρίου γίνονται συνεχώς εκτροπές σε δύο σημεία και η Βάρης Κοροπίου είναι κλειστή, γιατί κατά μήκος της Βάρης Κοροπίου εκτελήσεται όλη αυτή η πυρκαγιά από τη στιγμή που ξέσπασε από τον παράδρομο κοντά στην επιχείρηση συντήρησης σκαφών μέχρι αυτήν την ώρα. Όπως βλέπετε, το πύρινο μέτωπο εκτείνεται από την πίσω πλευρά του λόφου, κατεβαίνει μία χαράδρα και φτάνει προς τα πρώτα σπίτια του οικισμού στο Κίτσι. Για μέσα στο Κίτσι δεν έχουμε εικόνα ακόμα αν τυχόν υπάρχουν ζημίες. Δεν φαίνεται ακόμα να έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά στα λαμπρικά υπάρχει εικόνα όντως ότι υπάρχουν ζημίες σε σπίτια, σε αρκετά σπίτια. Πέρα από τις επιχειρήσεις βεβαίως που νωρίτερα παραδόθηκαν στις φλόγες κατά μήκος της Βάρης Κοροπίου. Βλέπετε και την προσπάθεια που κάνουν τα.
Είναι συνεχής η ρήψη νερού.
Είναι ο συνάδελφος από την τηλεόραση. Ήμασταν σε ζωντανή σύνδεση με την ΕΡΤ News. Ακούμε και τους ήχους των αεροσκαφών που πετάνε από πάνω. Κύριε Μεϊνάρντος, ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής πριν από λίγο έλεγε ότι ξεσπούσαν νέες πυρκαγιές κάθε 10 λεπτά. Αυτό δείχνει πόσο μεγάλο προφανώς είναι το θέμα της κλιματικής αλλαγής, αλλά και όχι μόνο. Στη Γερμανία δεν έχετε, είναι και ο καιρός αλλιώς. Δεν έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια μεγάλες πυρκαγιές, σωστά?
Αλλά ναι, έχουμε άλλες καταστροφές και η Ελλάδα έχει
πλημμύρες.
Είχατε εδώ πρόσφατα τις πλημμύρες και φοβάμαι εδώ ότι θα ζήσουμε και άλλες πλημμύρες. Η Γερμανία είχε και λίγο πυρκαγιές, αλλά έχει κυρίως πλημμύρες. Τώρα που όλος ο κόσμος χαίρεται που υπάρχει το ποδόσφαιρο, έχουμε καταιγίδες. Δεν γίνονται συγκεντρώσεις στο εξωτερικό στην Ήπεθρο γιατί υπάρχει καταιγίδα. Δηλαδή ο καιρός πάει από το κακό στο χειρότερο.
Και
εγώ θυμάμαι πολύ καλά πριν από 5 χρόνια που ξανακάναμε τις συζητήσεις για τις ευρωεκλογές. Mm-hmm. Και μπήκε στην οθόνη για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Οθόνη η κυρία Φαν ντερ Λάιεν. Και με ένα ριζοσπαστικό, θα έλεγε, πολύ προοδευτικό ως συντηρητική πολιτικός που είναι, προοδευτικό οικολογικό πρόγραμμα. Όλο αυτό το θέμα τώρα με την δεξιά να προηγείται, αυτό θα πέσει λίγο και νομίζω ότι δυστυχώς η ανθρωπότητα και η Ευρώπη θα πληρώσει δυστυχώς κάποτε αυτό το λογαριασμό, ότι πρέπει όντως να γίνει κάτι. Και το βλέπουμε κάθε μέρα εδώ στην Ελλάδα, βγαίνοντας από το σπίτι καταλαβαίνω ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά, δεν είναι φυσιολογικά. Χάνονται οι τουρίστες, χάνονται.
Είναι εντελώς
απαράδεκτα πράγματα, βέβαια. Και οι πυρκαγιές, καλά, κάθε χρόνο το ίδιο και το ξέραμε. Δηλαδή ήδη από 2 εβδομάδες το είπαμε ότι τώρα θα ξεκινήσουν οι πυρκαγιές. Είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Αλλά να πούμε και κάτι θετικό τώρα, γιατί είναι όχι πολύ θετικά αυτά. Υπάρχει στην Ευρώπη ένα κλίμα αλληλεγγύης. Η Ελλάδα που υποφέρει δεν είναι μόνη της. Υπάρχει συμπαράσταση των άλλων κρατών. Το ίδιο υπάρχει και ας πούμε στην Σλοβενία ή στην Ιταλία ή στην Ισπανία. Υπάρχει αυτή η συμπαράσταση. Αυτό δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά είναι πολύ καλύτερο από το να μην έχεις τίποτα.
Έτσι, και καλλιεργεί και την αλληλεγγύη που δεν είναι πάντα δεδομένη.
Αυτό
γιατί σε άλλα θέματα είχαμε δει ότι είχε ταραχτεί, διαταραχτεί η αλληλεγγύη μεταξύ των Ευρωπαϊκών.
Και να πούμε επίσης ότι τα προγράμματα υπάρχουν, δηλαδή αυτά τα προγράμματα με τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία δεν προχωράνε όπως θα έπρεπε, αλλά είναι καλύτερα πάλι αυτό, καλύτερα από το τίποτα. Αλλά να πούμε επίσης ότι από τους μεγάλους χαμένους στη Γερμανία, η Γερμανία παίζει κεντρικό ρόλο σε όλες αυτές τις συζητήσεις, ήταν η πράσινη.
Αυτό δεν είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Την στιγμή που έχουμε τις μεγαλύτερες καταστροφές οικολογικές, τις μεγαλύτερες καταστροφές, χάνουν ένα μισό των ψήφων οι πράσινοι και δεν ξέρουν αυτή η πράσινη τους γίνεται. Και βέβαια γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, γίνονται συνεντεύσεις, έρευνες για τους νέους και κυρίως οι νέοι έχουν φύγει από τους πράσινους. Και έχω μιλήσει με πολλούς νέους και λέει, τι γίνεται ρε παιδιά, τι κάνετε? Και είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, είναι αυτός ο φόβος για την οικονομική αβεβαιότητα. Είναι το θέμα με τους μετανάστες και δεν το λέω για ρατσιστικούς λόγους. Υπάρχουν στη Γερμανία περιοχές, υπάρχουν πόλεις, υπάρχουν χωριά που ο κόσμος πια δεν αναγνωρίζει πώς ήταν παλιά, δηλαδή στα γυμναστήρια πια ζουν αλλοδαποί, τα ξενοδοχεία και όλα τα μέρη αυτά έχουν γεμίσει από οικογένειες. Έχει αλλάξει λίγο πολύ το χρώμα το παραδοσιακό και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα μέρος, ένα περιθώριο ως που μπορεί να αντέξει μια κοινωνία τέτοιες αλλαγές και εγώ πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και το λέω όχι μόνο γιατί εγώ είμαι εγώ, αλλά το λέω γιατί το ακούω και από άλλους προοδευτικούς ανθρώπους, φιλελεύθερους ανθρώπους που δεν συνηθίζουν να κάνουν τέτοιες ας το πούμε τοποθετήσεις που είναι εις βάρος μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων.
Και επειδή αναφερθήκατε σε αυτό πριν, θέλω να σας ρωτήσω. Πολλοί μιλούν ότι πραγματικά η Ευρώπη θα πρέπει σε μερικά χρόνια να προστατευθεί και ίσως υπάρξει ένας ευρύτερος πόλεμος. Εσείς τι πιστεύετε?
Από ό,τι ακούω, πάλι εγώ ακούω, όταν ακούω ότι το λένε πολλοί και το λένε άνθρωποι, το λένε πολιτικούς τους οποίους εμπιστεύομαι, γιατί έχουν αποδείξει ότι δεν είναι ηλίθιοι, αυτό μου κάνει εντύπωση. Το παλιά ειρηνιστικό κόμμα των Πρασίνων προηγείται σε αυτή την όλη προσπάθεια της στρατηγικοποίησης γερμανικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Και μου κάνει εντύπωση ότι οι ειρηνιστές οι σημερινές είναι οι ακροδεξοί. Κάτι μου λέει αυτή, ότι κάτι δεν πάει καλά. Ότι υπάρχει ο κίνδυνος μιας απειλής από την Ρωσία, ότι ο Πούτιν κάνει άσχημα πράγματα, πράγματα στην Ουκρανία και έχει επιδιώξεις πέρα από αυτό. Αυτό νομίζω είναι ζωστό και νομίζω ότι η Ευρώπη πρέπει να αμήνεται και δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει αύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλά κάνει να αμήνεται και άρα εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να γίνει αυτή η προσπάθεια και νομίζω καλύτερα από πολλές άλλες φορές η Ελλάδα ξέρει ότι καλό θα είναι να έχει τα μέσα να αμήνεσαι.
Έτσι.
Και αυτή νομίζω, αυτό είναι το διάγμα και αυτό ισχύει τώρα και για την Ευρώπη. Δεν πιστεύω ότι μια Ευρώπη δημοκρατική όπως εξακολουθεί να είναι θα είναι μια χώρα που επιτίθεται. Όχι, αλλά είναι μια χώρα η οποία αμήνεται και καλά κάνει. Νομίζω γιατί στο τέλος μιλάμε και για ιδανικά, για αξίες, δημοκρατικές αξίες που μετράνε πάρα πολύ και το ξεχνάμε. Ήδη εμείς ως Ευρώπη ακόμα είμαστε μια ήπειρος της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομίζω αυτή η υπεράσπιση αξίζει το κόπο της.
Κύριε Μενιάρδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Ελπίζω να τα πούμε κάποια μέρα με καλύτερες συνθήκες.
Όποτε θέλετε, πάντα στη διάθεσή σας. Καλό απόγευμα.
Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Ο κύριος Ρόναλντ Μενιάρδους, ερευνητής συντονιστής ερευνητικών προγραμμάτων στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Είναι Γερμανός. Ακούσατε τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπε. Πάμε λίγο να συνδεθούμε πάλι με το Earth News. Ο Νίκος Κοντορούσης είναι εκεί.
Την ώρα που επιχειρούν 72 πυροσβέσεις με 28 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα.
Η αιστεία που μας δείχνετε είναι μεγάλη. Οι φλόγες έχουν δυναμική πάντως, Νίκο. Και βλέπουμε ότι εξαπλώνεται, έτσι όπως φυσά ο άνεμος, με την κατεύθυνση που στέλνει την φωτιά. Φυσάει πάρα πολύ. Είναι πεύκα, είναι ελιές εκεί.
Με τη βοήθεια του... Είναι πεύκα, είναι ελιές, είναι έλατα και τώρα αυτή τη στιγμή μπορεί να γυρνάει την κάμερα ο Γιώργος Κοντονούλης, ο συνάδελφός μου οπερατόρ. Υπάρχει μια αναζωπήρωση αυτή τη στιγμή στο βάθος. Δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι τα δέντρα, είναι παντού.
Είναι μια κατοικία αυτή που βλέπουμε, είναι σπίτια έφλεκτη, τα οποία είναι διάσπαρα.
Δεν έχετε εικόνα εσείς, αλλά υπάρχουν αναζωπηρώσεις, παρότι διαβάζω πως εκεί οι πυροσβέστες και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης εκφράζουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της φωτιάς παρά τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν. Δίνουν μεγάλη μάχη οι κάτοικοι εκεί πυροσβέστες, παραμένουν μικρές αιστείες όπως αυτήν που πριν από λίγο ακούσατε ότι αναζωπηρώθηκε. Τα εναέρια μέσα δεν έχουν σταματήσει, πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις. Don't expect to be heard. You'll have to scream louder. You'll have to scream louder. I've got no respect for these people in power. Τώρα βλέπω ότι εκεί στην επιχείρηση κοντά στην οποία ξέσπασε η φωτιά είχε σκάφη, κάηκαν και 14 σκάφη πολύ μεγάλης συνολικής αξίας. Το σημαντικό είναι να μην, φυσικά να μην κινδυνεύσουν και άνθρωποι και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι σε αυτό το τομέα τουλάχιστον έχουμε πάει καλά. Ελπίζουμε να συνεχίσει και έτσι. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Σφυρόερα είχε τη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Μπαστά ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθούν ειδήσεις και μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Can't you see by my eyes?
Something I